подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракахруст, а так само наші сьогоднішні гості – гэта експерт Усходнеєвропейського стратегічного форуму, былы супрацоўнік адміністрації президента Беларусі Анатоль Котов. Анатоль, привітання!
Добрый день, Юра.
Добрый. И представник Светланы Тихановской в международных справах, былы дипломат Валер Ковалевский. Валер, добрый день.
Добрый день, господин Юра.
Я пропоную поговорить про те конфликты, спречки, какие зараз веруют у оппозиционным лягеры. Ну, вось певний час тому адбыўся другі кангрэс дэмакратычных сілаў, другі форум дэмакратычных сілаў у Берліне, які вельмі крытычна паставіўся, выказаўся да Светланы Ціхановскай, да офісу Светланы Ціхановскай. Літаральна некалькі дзён таму таксама з крытыкай на адрас Светланы Ціхановскай выступіў кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павел Латушка. Светлана Ціхановская склікае літаральна днямі, вот на пачатку жніўня, канферэнцыю «Новай Беларусі», якая заклікана, відаць, неяк вырашыць вось гэтыя супярэчнасці, канфлікты. Спадарства, як бы па невыпадковым супадзенні, вы абодва былыя дыпламаты. І вас, в прынцыпе, вучылі, як вырашаць канфлікты, як дасягаць кампрамісу, як дасягаць згоды. І вас вучылі, што чалавек, які сядзіць з другога боку, он не абавязкова вораг, он не абавязкова ідыёт. І вот, калі сыходзіць з вашага дыпламатычнага досведу, як можна вырашыць вось гэтую сітуацыю, гэтыя канфлікты? Ну, гэта нармальная, в прынцыпе, рэч, канфлікты. Давайте спачатку пачнем з таго, а ў чым, на ваш погляд, іх прырода? Бо таких, ведаеце, каких-то выразных ідэалагічных там супярэчнасцяў нема. Калі б, скажам, нехта казаў там, давайте мы будзем інтэгравацца з Расіяй. Ці там, давайте мы знойдзем паразуменне з Лукашэнка. А іншыя бы казалі адваротнае, ну, тады ясна, вот, як бы, паміж бакамі ёсць супярэчнасць. А вот цяперашняй сітуацыі, Валер, як бы вы ахарактарызавалі, у чым вот прырода тих конфліктів, спречок, незгоди, якою от ми всі назіраємо.
Насамрэч, при всей повазе, я думаю, что гэтае пытанне варта адрасаваць Анатолю, таму што я тут магу толькі спекуляваць, становіцца на іх пазіцыю, думаць пра тое, чаму іх штосьці не задавальняе. Канешне, у мяне ёсць свае версіі, але насамрэч мне было б цікава паслухаць Анатолія.
Окей, давайте памяняем парадак, Анатоль. Так вот, як бы ў чым як бы корень конфлікту, у чым корень спрэчкі, при тым, што, можа, я памыляюся, што як бы нейкіх глыбокіх ідэалагічных супярэчнасцяў нема.
Ну, я б увогуле гэта ані канфліктам, ані спрэчкай не назваў. І не зусім карэктна казаць, што форум выказаўся там крытычна паставіўся да Светланы Ціхановскай на форуме, які адбыўся ў Берліне ўжо. Гэта другі форум, які можа прыехаць хто заўгодна без нейкіх запрашэнняў і мадэрацыі, хто проста падзяляе пэўныя правілы вядзення дыскусіі, хто лічыць, што яму ёсць што сказаць. Былі размоўцы, былі выступоўцы, якія з рознай ступенню крытыкі ставіліся да дзейнасці офіса Светланы Ціхановскай. Але ў выніковых дакументах форуму ніякіх прэтэнзій, ніякіх зваротаў да офісу не было. Таму трэба падзяляць думкі кожнага, хто можа прыняць удзел ад таго, што ў выніку гэтага мерапрыемства лягло на паперу і не з'яўляецца ніякай таямніцы. Вось. Чаму ўвогуле ўсё гэта адбываецца? Ну, магу сказаць толькі адно. Мінула 2 гады, ёсць пэўная крытыка, я ўсё больш з кожным месяцам і годам, і пытанні з'яўляюцца, на якія адказу не было. І самае галоўнае, я, канешне, спадзяюся, што кангрэс ці канферэнцыі ці форум, якія адбудуцца у Вільні, гэта на пэўныя пытанні адказ дасць, таму што запрошаныя спачатку былі там нейкімі персанальнымі запрашэннямі, зараз ёсць адкрытая рэгістрацыя, на жаль, без ніякай зваротнай сувязі, прынамсі пакуль што. І вось такая адкрытая размова твар, гэта тое, чаго не хапала нам гэтыя 2 гады. Таму што пра такое мерапрыемства казалі ўжо не аднойчы, і фактычна з кастрычніка 2020 года ідзе гаворка аб тым, што трэба сабраць усіх і не абіраць, хто мае права удзельнічаць у нейкім месцы, таму што усе мы людзі, хтосьці камусьці не падабаецца, хтосьці кагосьці лічыць таксічнай фігурай, але падзяляць таксама на старую і новую апазіцыю, гэта таксама некарэктна. І вось такая адкрытая сустрэча, яна напрошвалася ўжо не адзін год. І я так разумею, Павел Латушка павінен быў быць таксама удзельнікам гэтай размовы, вось ён пацвердзіў бы, што там вельмі настойліва ідэя сабраць усіх, яна, ну, са снежня 2020 года прасоўвалася і Павлам Латушкам, і народным антыкрызісным кіраўніцтвам, але чамусьці не знаходзіла падтрымкі менавіта ў офіса Світланы Ціхановскай. Ось зараз 2 гады з моманту выбараў, ну, на маю думку, трэба было сустракацца часцей і пачаць сустракацца раней. Тады б і ўсіх гэтых пытанняў, крытыкі, тое, што ўжо знаходзіцца па абодвух баках на мяжы фолу, а часамі і за мяжой, таму што там ужо, на жаль, у публічную прастору і матюкі выліваюцца. Ну, напэўна, гэтага ўсяго б не было.
Валер, у мяне такое больш, можа, шырокае да вас пытанне. А вот як у цяперашняй сітуацыі, калі ў краіне дыктатура, калі ў краіне тэрор, калі ў краіне рэпрэсіі, вот як можна высветліць, ну, як бы, хто ёсць ху? В дэмакратычных краінах гэта высветляецца ў рэшце рэшт вельмі проста. Адбываюцца выбары, кожная сіла колькі-то атрымлівае, адпаведнасці з набранымі галасамі, як бы, яны прымаюць пэўныя рашэнні, ствараюць пэўныя кааліцыі. Ну, вот, напрыклад, былі выбары ў Німеччыне недавно, адносна недавно. І вот спадар Шольц атрымаў портфель прэм'ера, а спадарыня, скажам, Бербак атрымала портфель міністра замежных справаў. І спадар Шольц не мог ёй сказаць, кшталту, а хто вы такая, чаму вы хаціце вот это. Ну, таму што выбар. Вот. У Беларусі апошнія выбары былі ў 2020 годзе, вынікі іх вядомыя, вядома, хто да іх не быў дапушчаны. І як бы што крытэр, як вызначыць, хто ёсць фігура на гэтай дошцы, хто ёсць ладдзя, хто ёсць пешка, хто ёсць слон, конь і так далей.
Ну да, вельмі цікавае пытанне, нягледзячы на тое, што ў Германіі звышскладаная сістэма і часам займае шмат часу і энергіі для таго, каб вызначыць і пераможцаў, і стварыць тую кааліцыю, мы можам толькі пазайздросціць, што ў іх ёсць працэдуры, правілы, традыцыі, гісторыі. У нас у гэтым сэнсе сітуацыя унікальная, яна унікальная з таго моманту, калі толькі пачалася нават прэзідэнцкая кампанія, калі самыя моцныя фігуры былі знятыя з выбараў, ці адмовіліся ад удзелу ў выбару, як Сапкала, напрыклад, выехаў з Беларусі. А Светлана Ціхановская наадварот уступіла ў гэтую кампанію для таго, каб абараніць свайго мужа. І пасля супольным аб'яднаным штабам прыйшлі да дня галасавання, і гэта была унікальная па эфектыўнасці кампанія прэзідэнцкая. І хто тут найбольшы ўнёсак зрабіў, канешне, мы разумеем, што тыя сам, напрыклад, каманда Бабарыкі была найбольш прафесійная і зрабіла значны ўнёсак у гэта ўсё. І пасля Святлана Ціхановская, якая апынулася за мяжой не па сваёй волі, яна найменш была падрыхтаваная да палітычнай дзейнасці, да палітычнай барацьбы. І вось тыя пазіцыі, можна іх рабіць гэты зрэз аналітычны, там што адбывалася там кожныя 3, 4, 5, 6 месяцаў і глядзець, як мянялася гэта сітуацыя, як мяняўся гэты расклад. І калі ўжо падыдзем да сённяшняга дня, то, канешне, мы, і гэта бясспрэчна, гэта ніхто не аспрэчвае, што Святлана Ціхановская з'яўляецца лідарам поля палітычнага беларуская, што ёсць мандат, ёсць легітымнасць, захоўваецца ўнутраная легітымнасць, нягледзячы на рэпрэсіі, нягледзячы на ўвесь ціск і на працу прапаганды, захоўваецца легітымнасць сярод дэмакратычных сіл, што вельмі важна. І міжнародная легітымнасць, якая была створаная з нуля, фактычна, яна працягвае расці. То бок, калі мы штурхуемся ад гэтага, ад гэтай фігуры, то мы бачым, што шмат што атрымалася выбудаваць новае міжнародную легітымнасць, атрымалася захаваць штосьці ад унутранай легітымнасці, нягледзячы на такія вельмі складаныя абставіны. А што да ўнёску і ролі значнасці іншых фігур ці палітычных структур, ці грамадзянскіх ініцыятыў, то, на шчасце, трэба сказаць, што іх вельмі і вельмі шмат. Як ніколі, пасля 20-го году вельмі многія палітычныя сілы здолелі сябе захаваць. Палітычныя фігуры не выпалі з гэтага працэсу, захоўваюць сваю такую настойлівасць, упартасць, там у самым лепшым значэнне гэтага слова, і тут, на вялікі жаль, канешне, многія апынуліся за кратамі, і калі б яны былі на волі, то яны змаглі б зрабіць свой вельмі карысны ўнёсак у гэтую барацьбу. Мы бачым неверагодную колькасць незалежных грамадскіх ініцыятыў, якіх ніколі раней не было. Ад фонда спартыўнай салідарнасці да Байпола, да Байсола, да медыкаў, да Рады беларускай культуры. І все яны робяць той ўнёсак, які унікальны сам па сабе. Тое, што, напрыклад, Святлана Ціхановская са сваёй міжнароднай легітымнасцю проста не ўстане зрабіць, напрыклад, тое, што робіць Байпол. Ці там не такая ўдзячная праца, якую робіць Байсол, але вельмі патрэбная для многіх людзей, якія атрымліваюць дапамогу тады, калі гэта трэба. Ці, скажам, фонд спартыўнай салідарнасці, які робіць рэчы унікальныя абсалютна, тое, чаго ніколі не здаралася, і тое, што дапамагае трымаць і беларускае пытанне на парадку дня, і перакрываць кісларод рэжыму Лукашэнкі ў самым балючым для яго месцы, магчыма, спорт, які для іх нібыта не аддзельны ад палітыкі. І, канешне, мірыяды людзей, актывістаў, валанцёраў, мы кажам тут пра дзясяткі, сотні тысяч людзей, якія па-ранейшаму ўцягнуты ў гэта. Гэта і план перамога, гэта і валанцёры офіса Святланы Ціхановскай, гэта і дыяспара, якая проста паказвае цуды настойлівасці, жадання дзейнічаць, працаваць, не здавацца. І ўсё гэта, канешне, адбываецца часам, я б нават сказаў не часам, а ўвесь час, калі нам прыходзіцца адступаць. Нам прыходзіцца адступаць, губляць пазіцыі, губляць людзей, губляць структуры, медыяполе. І на гэтай траекторыі, канешне, захоўваць єднасць асабліва складана. Калі пачынаецца пошук людзей, якія адказныя за тое, што няма выніку, а дакладней таго выніку, на які мы хацелі б разлічваць усе, каб мы ўсе былі ўжо ў Беларусі. Калі ёсць пэўны дэфіцыт рэсурсаў, зразумелая справа, што яны не падаюць з неба, трэба дзесьці іх знаходзіць для таго, каб праца была не проста валанцёрскай, а прафесійнай таксама. Таму мы назіраем, канешне, такую складаную размову пра тое, чаму гэта не атрымліваецца, што мы маглі б памяняць. Я думаю, што ўсе тыя людзі, якія...
Валер, я вас перапіню, прабачце. Мне было вельмі цікава тое, што вы не прыгадалі некаторых з удзельнікаў этого широкого демократичного процесса. Вы не пригадали народное антикризисное керовництво, начальник с Латушком, вы не пригадали...
Нет, я их маю на увазе, абсолютно.
Я разумею, но вы их не назвали. Это выпадково, ци не выпадково. Справа тем, что те громадские организации, ну, инициативы, которые вы перелечили, да, яны на политическое лидерство не претендуют. А Латушка претендує, Цепкало претендує. І ось тоді у мене більш конкретне питання. Якби гэтыя претензії, принамсі гэтых людей, політичні претензії, їх як-то можна придумати формулу порозуміння, погоднення з Тихановською?
Насамрэч, гэта не было адмыслова зроблена, што я не прыгадаў. Нау ў асаблівасці, гэта адзін з самых такіх актыўных партнёраў для офіса Светланы Ціхановскай, з якім мы шмат узаемадзейнічаем. Гэта 2 гады накоплены вельмі станоўчы досвед і ўзаемных дасягненняў, і таксама, можа, і некіх расчараванняў. Але тым не менш, мы ўвесь час на сувязі, і гэта важна. Што казаць пра Цапкалу, гэта таксама фігуры, якія апошнім часам вельмі моцна актывізаваліся, аддаем належнае іх унёску на этапе прэзідэнцкай кампаніі і пасля гэтага. Таму гэта такія фігуры, якія трывала знаходзяцца ў палітычным полі. Што да іх палітычных амбіцый, то фактычна ніводзін з іх не хаваў ніводнага дня з таго, што ім хацелася б большага, ім хацелася б кіраваць Беларусію, і гэта тая амбіцыя, якая вельмі вельмі патрэбная Беларусі, якая сапраўды патрэбна Беларусі, каб як мага больш актыўных смелых людзей выступалі, рабілі гэты крок наперад і казалі: я магу гэта зрабіць, я гатовы гэта дамагацца. Таму можна толькі радавацца, што ёсць такія людзі. Я думаю, што калі надыдуць перамены і калі рэпрэсіі скончацца, спыняцца пераслед палітычных апанентаў, гэтых фігур будзе значна-значна больш. Я нават не кажу пра Бабарыку там ці пра іншых. А што казаць да таго, адказваючы на пытанні, як гэта можна ўбудаваць, на гэтым этапе трэба кансалідацыя, трэба, каб кожны займаўся той справай, якая атрымліваецца яго найлепш. Той самы Латушка, ён сама пачатку заяўляў, што ён будзе займацца транзітам улады, ці там пабудовай рэзерву кадравага для новай Беларусі. Гэта тая тэма, абедзве тэмы, якія не да канца распрацаваныя, з якімі можна шмат і шмат працаваць, і он дзе можа. Да.
Анатоль, ну, калі я ўсё ж такі вот правільна зразумеў, то размовы ідзе менавіта пра гэтую ролю. Реальную політичну роль не в будучій Білорусі, а в теперішній діаспори, теперішній Білорусі. І от я так розумію той, що казав Латушка, що йон хоче, як, скажімо, теж міжнародні поїздки, скажімо, Тихановської, яни, ну, не відаю, згаднялися з їм, коректовалися з їм, можливо, він їх удільничав. От так от, скажімо, Тихановська зустракається з Байденом. Ну, Латушка там і за кілометр, і за 1000 кілометрів не був, його ніхто не запрошав туди, ці Цепкалу. І те ж питання, яке я задав Валеру вам, от в ідеалі вам, як я кажу, былому дипломату, бачиться какая-то формула узгаднення менавіта політичних інтересів, бо, умовно кажучи, там, я не ведаю, Байпол, Байсол, там, Гаюн, яны не претендують на ролю політичних лідерів, а названі мною, принаймні, 2 особи, претендують. Як яны це бачать? Може бути, ви ведаєте, як яны бачать конструкцію?
Ну, по-перше, сразу скажу, що я не представляю ані Латушку, ані Цапкалу. Представляю сам себе, могу представляти фонд спортивної солідарності, ще кілька аналітичних структур, але ось у мене так само політичних амбіцій нема. І що у голові у господаря Валера чи господаря Павла, мені сказати тяжко. Могу сказати тільки одно, що ситуація вельмі динамічна, і ось відкритих розмов не хапає, каб на її реагувати. Хто будзе хто застанецца на палітычным полі ў Беларусі праз месяц, праз два месяцы, праз паўгады, праз год, ніхто не ведае. Таму што пачатак больш актыўнага ўдзелу хунты ў вайне супраць Украіны, ён зменіць сітуацыю, на жаль, не на карысць усіх беларусаў і не на карысць усіх палітыкаў. Таму моя позиция чаму мы рабілі і першы форум і другі форум запрашалі ўсіх некаторых персанальна Светлану Тихановскую таксама трэба рэагаваць вельмі хутка нягледзячы на пэўныя хутчэй за ўсё асабістыя канфлікты і амбіцыі бо як вы слушна заўважылі на самом пачатку што нейкіх ідэалагічных разыходжанняў, такіх кардынальных, ні ў кога амаль няма, таму што калі ў 20-м годзе была дыскусія, дзе месца Беларусі, і адказ на яго быў, што мы не робім геапалітычнага выбару, то пасля пачатку вайны супраць Украіны, ну, на гэтае пытанне усе адказваюць аднолькава. Беларусі ў Еўропі. Фактычна нам дапамаглі адказаць на тое пытанне і адказаць так, як усе насамрэч на яго адказвалі, толькі саромелься гэта сказаць. Таму важна рабіць, ладзіць такія сустрэчы, важна удзельнічаць у іх. На жаль, зноўку мне вось не да канца панятны механізм удзелу ў канферэнцыі ў Вільні і рэгламент гэтай канферэнцыі таксама дагэтуль не апублікаваны, чтобы можна было разумець сваё месца ў гэтым мерапрыемстве. Ну, пакуль што не зарэгістраваны і пакуль чакаўся, з'ехаў у Кіеў і не ведаю, ці ўвогуле вярнуся ў бліжэйшы некалькі
дні. Давайте ўсё ж такі можа больш канкрэтна. Як там будзе канферэнцыя? Ну, мы ж з вамі разумеем, што як бы на канферэнцыях рэдка вырашаюцца пытанні, так жа як і ў дыпламатыі, на публічных як бы самітах, як правіла, прымаюцца тыя рашэнні, якія ўжо былі падрыхтаваныя як бы шэрпамі. І у мяне мне здаецца больш змястоўная як бы вот размова пра тое вот у чым я яшчэ раз паўтараю, у чым прырода вот этого канфлікту. Вот ідэал выглядае так, што побач з Ціхановскай павінна стаць як бы умоўна кажучы Латушка, Цыпкала, магчыма Саніков, магчыма я не ведаю, Зянон Пазняк. Вот это было бы идеалом, вот так оно повинно быть, чтобы они там были, я не ведаю, наместниками, ти, дарацами, ти, саправды она узгадняла. Размова иде про это, ти про что сти иншее. Бо, видите, коли вы говорите, что да, вот есть конфликты, вот, как бы, идеал такие, ти некие иншие.
Я не ведаю, які ідэал зараз магчымы, таму што насамрэч усе тыя людзі і іх больш гэтых прозвішчаў, і Вадзім Пракупіў, яны усе ў пэўны час, некаторыя нават дагэтуль, свае, так мовіць, паслугі пэўныя прапаноўваюць Святлане Ціхановскай і офісу. Чаму яны не стаяць побач, ну, я не ведаю, у адным з нядаўніх стрымаў, напэўна, не вельмі удала, але вельмі яскраво выразіўся гаспадар Франк Вечоркай, сказаў, хто не з намі, то ідзі нафіг. Ну, вось, хто абірае, хто ідзі нафіг, это, ну, таксама не тыя людзі, пра прозвішчы, якіх вы назвалі. Я, ну, нармалёва ставлюся да таго, што структуры кшталту штабу, офісу, яны будуюцца вертыкальна і, так мовіць, людзей туды падбіраюць тых, хто, скажам так, падыходзіць, не ведаю, па характары, па здольнасці, гэта права кіраўніка офісу вызначаць, з кім ім вельмі добра працаваць. Але вось такія кальцыі вельмі складаны, як у Нямеччыне. І, напэўна, вось гэтаму мы зараз. Мы прайграем усе разам, калі не будзем разам. Вось некая такая думка. І, мабыць, я спадзяюся, што мерапрыемства ў Вільні можа стаць першым крокам, вельмі запаздалым крокам да таго, каб будаваць шырокую палітычную кааліцыю на нейкіх іншых прынцыпах. Хто не з намі, то ідзе нафіг. Ну, трэба на каштоўнасцях і агульных мэтах будаваць, а не на нейкіх там густавых сваіх упадабаннях.
Валер, Анатоль выказывался более так осторожно и дипломатично, але я разумею, что вы так само не можете, как бы выказаться, может быть, больше открыто, але вот идея, насколько я разумею, что вот и Цыпкала, и Латушка, предъявляючи певные конкретные, часом дробные претензии, по сутности за гэтым стоит одно и то же. Стоит, что вот у Тихановской есть штаб, але это ее аппарат, это ее подначаленное. Вот. А мы хочем быть побач, как политичное одно целое, как политичная, ну, некая структура, неважно там, урад, не урад, это другостное. Мы хочем гулять политичные роли, какие мы, на самом деле, не отыгрывали. Вот, умовно кажучи, я еще раз повторяю, Тихановская едет у Вашингтон, размовляет с Байденом, и она как бы раилась с Латушком, с Цыпкалом, и она брала их в команду? Нет. Идзе размова, вот, бачится, скажем, Тихановской на этой конференции некая, я еще раз повторяю, формула, где она будет первой сярод ровных, але ровных в сенсе политиков, а не своих, ну, как бы, подначаленных.
Ну, наперш, я б хацеў паправіць тут Анатолія, што некіх спробаў сабрацца, паразмаўляць пра будучае нашых адносінаў ці пра стратэгію не было. Такіх спробаў было шмат, яны рабіліся ў розных фарматах, і гэта пачынаючы са студзеня 21-го года, такія спробы былі, яны былі больш ці менш удалыя, важна было размаўляць, важна было слухаць адзін аднаго. Была пэўная эвалюцыя ў падыходах, у тых ініцыятывах, якія маглі прапанаваць пэўныя палітыкі. Цыпкала прапаноўваў свой фонд для арышту Лукашэнкі, які так ніколі не ўзляцеў і не зразумела, што з ім зараз. Пракоп'єв ўжо тады патрабаваў сабраць армію і накіроўваць яе праз мяжу, што было абсолютно недарэчна тады. Так, сёння, канешне, ва ўмовах, калі дыпламаты адступіла ў бок і палітыка такая класічная адступае ў бок, на першае месца выходзяць такія больш сілавыя метады барацьбы, але тады гэта было абсолютно недарэчна. Пасля, калі у Карпачы, здаецца, Пракоп'єв прапанаваў просто выбраць новага лідара, это было абсолютно безглуздзіца з яго боку нават такое казаць. Таму была пэўная эвалюцыя сярод тых людзей, якія на сённяшні дзень называюць сябе палітыкамі, якія прэтэндуюць на гэта. Ёсць розны рэсурс, які яны могуць сёння прынесці да стала, да гэтай агульнай барацьбы, да перамогі. Не кожны з іх равнозначны. Тое, што той патэнцыял, які накоплены ў НАУ, напрыклад, ці можна яго параўнаць з патэнцыялам, які накоплены Цыпкаламі? Не, канешне, это розныя велічыні. Яны па-рознаму дзейнічаюць, яны па-рознаму розную маюць рэпутацыю сярод людзей, той самы Пракоп'єв, які там доўгі час, ўжо вельмі доўгі час стварае некае адно падраздзяленне і адразу ад узвода пераходзіць да стварэння арміі. То бок, это такія людзі, да якіх таксама трэба прыглядацца і думаць, што ў іх за душой, што яны могуць прынесці да агульнага стала, і за які мы ўсім будзем знаходзіцца працаваць над супольнымі мэтамі. І калі казаць да таго, якби конфлікти, які перше питання, яке ви задали, і на яке я пропонував спочатку Анатолію відказати, то просто таке відчування, що багато політики, які ці там діячі, професіонали у своїх галінах, вони просто думають, що Світлана не справляється зі своєю задачею, що коли б вони там побач були, ось це була б зовсім інша історія. Мы узгадаем вот этот заколот с некоторыми удельниками, которые на сегодняшний день уже больше за год находятся у КДБ. Это была их центральная думка. Там, я не ведаю, что они делают сейчас, мы все сделаем правильно. На великий жаль, они опынулись там, где опынулись, и сейчас их ждут, конечно, новые выклики. Але многие люди, глядящие на деятельность Светланы Тихановской, звонку, яны думаюць, мы зробім значна лепш. І дайце нам толькі магчымасць. Дайце нам гэтую легітымнасць, якую мы можам узяць у рукі, і там дамагчыся таго, што Светлана просто не ў стане зрабіць. Таму вельмі дынамічнае поле, вельмі складанае, вельмі розныя фігуры, вельмі рознакаліберныя, з рознымі намерамі, з рознай этыкай. Будем казать просто, что у многих людей есть разное разумение профессийной, политической этики, особистой этики, как они ставятся до інших людей, до оппонентов. Тому ось возьми да и ось збери этих усіх людей разом, постав их побач, каб яны выконвали некую функцию. Потому что мне же не хочется быть, вельми часто хочется быть статусным, не хочется быть заважным. Это, видите, как у американцев есть чудовное выказывание «to herd the cats» – «возьми, попаси котов» и «погоди, что с этого отрывается». Тому задача складанная, и тем не меньше Светлана Тихановская с этой задачей, можно сказать, справляется так, как никто догэтуль не справлялся. Никто после выборов этих кризисов политических, которые были в Беларуси, не смог таки долгий час заставаться на плаву, по-перше, заховывать свою функциональность, набывать большую и большую и большую легитимность и политическую вагу, как это робит Светлана Тихановская. И так будет критика, и так будут челленджеры, ты люди, которые хоть думают, что они могли бы сделать лучше. Я думаю, что вот эта конференция в Вильне, она даст возможность уже значно более широкому колу людей собраться, поглядеть один на одного, обменяться думками, бо одна справа обмениваться некими ударами, уколами про социальные медиа, а іншая справа глядеть один одному в очи и выслушивать аргументы, обмениваться контраргументами.
Анатоль, а вот у меня такое, в певном сенсе, отворотное питание. А что кепского, коли как бы, каждый будет гулять свою гульню? Ну, ситуация все-таки в Беларуси, як бы там хто не казав, ну, яна не революційна, кажучи ленінською мовою. От, ні у кого, я думаю, нема відчування, що от завтра там сотні тисяч, як в жнівні 20-го, вийдуть на вулицю. І тому, може бути, ну, що ж, кожен буде йти своїм шляхом. От Тихановська своїм, от Цепкало своїм, Латушко своїм, Пазняк своїм, які, так би мовити, всіх обвинувачує, що вони агенти КДБ. Ну, це його вибір, як би. І може бути нічого страшного, коли от не буде ніякого адзінства, причому такого адзінства в теперішній ситуації, можливо, штучного. Ну і ладно, ну от хай кожен себе покаже. Може, біди не буде в тим.
Вельми провокаційне питання, Юрій. На жаль, так мовити, ми до гэтага приходимо натуральним шляхом, що кожен іде сам по собі. І робіць тое, што можа. Але, ну, супраць нам стаіць сістэма, якая кансалідуецца, якая толькі робіцца ўсё больш зачыненай, ўсё больш агрэсіўнай і ўсё больш, так мовіць, шчыльнай. І вось гэты адсутнасць єднасці вакол каштоўнасцю і єднасці вакол нейкага плану дзеянняў, яна зноўку прыводзіць нас, ну, давайте пачакаем, пакуль Лукашэнка памрэ. І ў гэтым нічога кепскага не будзе, кожны там будзе наладжваць сваё жыццё, мы зусім ператвараемся ў эміграцыю, калі план у гэтым, Ну, вынік будзе адпаведны. Будзем чакаць, пакуль Лукашэнка, які там з іх, толькі трэба вызначыцца, будзе паміраць, а Беларусь перастане існаваць як нейкі суб'ект міжнароднага права і ўвогуле нейкая суверэнная дзяржава, таму што далей ідзем у бок Расіі мімаволі, яно будзе пазбаўляць Беларусь суверэнітэт. І беларусам будзе гэта ствараць дадатковыя праблемы нават у эміграцыі, таму што адсутнасць разумення таго, што ад беларусаў чакаюць украінцы і адсутнасць сур'ёзных крокаў на сустрач украінцам, яна прывядзе да таго, што уладальнікаў беларускіх пашпартоў за мяжой будзе з кожным годам усё менш і менш, таму што людзі будуць асімілявацца. Калі план у гэтым, тады нічога дрэннага. Але асабіста скажу, што гэта не мая гульня, я буду рабіць далей тое, што я лічу за годам, падтрымліваць ініцыятывы, якія робяць больш, чым могуць. Напрыклад, той самы беларускі фонд спартовай салідарнасці. І яшчэ хацеў бы адказаць на вельмі цікавую думку, якая была выказана бадай жа пазаўчора ў стрыме Хашчавацкага з лідарам, тое, што трэба ў офіс прыйсці з ідэй, даказаць яе важнасць, а пазней яшчэ самім яе і выконваць. Не лічы на ніякую падтрымку. Жаданне хадзіць з такім прынцыпам у офіс з кожным днём усё менш і менш. І гэта таксама адзін з каранёў гэтых праблем, о якіх мы сёння размаўляем. Што вы дакажыце, што вы робіце нешта карыснае, а мы пазней вам максімум акажам нейкую медыйную падтрымку. Но гэта не добры план для нейкага аб'яднання, а калі план дачакацца смерці Лукашэнка, няхай нехта чакае.
Добра, дзякуй вялікі, спадарства. Я думаю, што гэта не апошняя гутарка, прадстаўнікоў розных плыняў. Думаю, што яшчэ такія гутаркі будуць і да канферэнцыі Новай Беларусі, і пасля. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння ў нашым эфіры быў Валер Кавалеўскі, прадстаўнік Светланы Ціхановскай у міжнародных справах, а таксама Анатоль Котаў, эксперт Усходнеевропейскага стратэгічнага форуму. Нашых гледачоў я запрашаю пісаць свае каментары, свае думкі, свае пярэчанні ці згоду з тым, што яны пачулі, а затым, як працэсы будуць развівацца далей, у тым ліку і працэсы кансалідацыі беларускай апазіцыі, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Дзякуй вам.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.